Čtení z písma, první kniha Mojžíšova, její 8. kapitola ze závěru příběhu o potopě. Genesis 8. kapitola od 13. verše. Léta 601. první den prvního měsíce začaly vody na zemi vysychat. Tu Noé odsunul příklop archy a spatřil, že povrch země osychá. 27. dne druhého měsíce byla již země suchá. I promluvil Bůh k Noému. Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena, i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď sebou všechno tvorstvo, ještě s tebou, všechnu zvěř, ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi, ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí. Noé tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů, všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo a vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy. Noé pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné. I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci, už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Sedba i žeň, chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. A Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Tolik slova prvního čtení. Posaďte se, píseň, kterou budeme zpívat. Základ pro dnešní kázání je zapsán v listu Jakubově, v jeho 5. kapitole, Jakub 5, verš 7 a 8. Jakub nás vyzývá, buďte tedy trpěliví až do příchodu páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního a jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko. Tolik slova písma. Tématem dnešního kázání bude trpělivost. Trpělivost objeví se nám v apoštolově seznamu ovoce ducha. Když vyjmenovává dary ducha svatého ovoce ducha, tak trpělivost tam má své místo. A když apoštol Pavel vyjmenovává vlastnosti lásky, ta slavná 1. Korinským 13, tak tam se ten motiv trpělivosti objeví dokonce několikrát. Trpělivost je zjevně jedním z podstatných znaků ideálního vztahu jednoho člověka k druhému člověku, vztahu s lidmi. Je dobré si to připomínat, připomínám to snoubenců při přípravě na manželství, jak je trpělivost s tím druhým i s tou druhou, ať jsem genderově korektní, zásadní pro harmonický vztah, ale nejen partneři, samozřejmě to znají rodiče, jak je potřeba být trpělivý, zná to každý učitel, zná to každý lékař, ale i každý nemocný s tím lékařem. Víme, že je-li ten druhý netrpělivý, když moc tlačí na pilu, když se bavíte s někým, kdo všechno ví a zná předem a zná to líp, tak víme, že to je spolehlivý zabiják komunikace. Ale jde o trpělivost a trpělivost neznamená nic nedělání, abychom nepřestřelili na druhou stranu. Ten Jakubův příklad je docela srozumitelný. Rolník čekající na drahocenou úrodu. On předtím na tom poli musel dost intenzivně pracovat. Potud i trpělivost ve vztahu s druhými lidmi, trpělivost v partnerství, trpělivost ve vzdělávání, trpělivost v pomoci druhým, to není výzva k prostému čekání, že ono to prostě nějak dopadne, páč se ještě nestalo, že by něco nějak nedopadlo. Spíš to chápejme tak, že obě polohy mají v našem životě nějaké místo. Aktivita i pasivita. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas, řekl moudrý Šalomoun, tedy je čas činnosti a čas trpělivého čekání. Jedno i druhé je potřeba. No a dnes si tady budeme povídat o té klidové poloze, o poloze vyčkávající, poloze trpělivé. Ta trpělivost, trpění nám evokuje nějaké trápení. Trpělivý člověk je ten, kdo vydrží trpět a ono to někdy opravdu utrpení je, aby člověk nevyletěl, aby mu byla vzdálená vznětlivost. K tomuhle významu ukazuje to původní slovíčko. Mně se to líbí, já mám totiž představu něčeho velmi konkrétního, že mám v sobě něco hořlavého, vznětlivého, nějaký ten soudek střelného prachu a vím, jak málo stačí a ono to bouchne. Vím, jak málo mě dokáže vytočit nějaké konkrétní téma, myšlenka, slovo, gesto a ono to ťukne do té rozbušky a hned to bouchne. A v tuhle chvíli to slovíčko, které Jakub použil, říká, tohle dejte hodně daleko. Tohle někam pečlivě ukryjte. To je trpělivost. Schovejte to někam daleko, hluboko, ať to nebouchne. A ono to počká a uvidíme, co se bude dít dál. Jakub použil příměr k rolníkovi, je dostatečně srozumitelný i pro naše velkoměstské uši. Ten rolník ani nemá, co by teď dělal. A on to ví, že nemá, co by dělal. Respektive, kdyby cokoliv udělal teď na tom poli, na které poctivě zasel a čeká, tak to bude jen na škodu věci. Nějaké ty pokusy poručit větru, dešti, dejme tomu, že by jako šel na to pole nějakým klacíčkem poštuchoval ty rostlinky pod zemí, aby rychleji klíčily a rychleji lezly ven. Ne, že by to nepomohlo, ono by to dozajista uškodilo. A tohle ten rolník ví a tak čeká. A tak musí posilnit svoje srdce, tedy nádech, výdech, všechny ty rozbušky ukrýt kam si hodně hluboko a pečivě hlídat, aby nebouchly, protože aktivita na nepravém místě jenže nepomůže, ale dokonce může i uškodit. Známe i jiné Ježíšovo zemědělské podobenství o koukolu v pšenici. Hospodář v něm zakazuje zaměstnancům jít na pole a vytrhávat plevel, protože už je příliš prorostlý s obilím a to obilí by tím vytrháváním plevele zničili. Tedy uposlechnout prvního hnutí mysli, vrhnout se do nějaké aktivity, byť by byla míněna dobře. Ti nádeníci to dobře myslí, že budou vytrhat ten plevel. Ne, bylo by to špatně. Tudy ne. Máme být trpěliví a jako příběh trpělivosti připomenu praotce Noého z prvního čtení. Příběh o potopě je dlouhý, četli jsme z něj jen ten závěr. Trpělivost Noémova tam vyzní asi nejzřetelněji. Badatelé napočítali přes 250 různých verzí příběhů o potopě napříč časy, napříč kulturami, takže bych s klidným srdcem nějakou historicitu jakési velepotopy přijal, ale teď čteme Bibli. Já vím, že nejde o historicitu, Bible si i historické události bere a převypráví je svým vlastním způsobem, aby popsala nějaký svůj vlastní pohled. To biblické vyprávění chce vyzdvihnout nějaký konkrétní motiv. V tomto případě Noé jako muž spravedlivý. V biblickém slova smyslu spravedlivý, tedy muž poslouchající Boha. A potud z toho příběhu je třeba vyzdvihnout tu Noémovu poslušnost, tedy že plní věrně to, co mu Bůh přikázal. Noého si váží nejen židokřesťanská, ale i muslimská tradice a když budete číst Korán, tam ten příběh je rozvinut dál, popisuje se, jak Noé odvracel lidi od modlářství, jak mu to nešlo, jak se mu při potopě světa utopil čtvrtý syn, který otcovo varování odmítl a přidal se k nevěřícím a tak. Biblický příběh je na detaily nepoměrně skoupější, protože mu jde o to, aby vyzdvihl právě to chození s Bohem. Noé chodil s Bohem, byl to muž spravedlivý, což znamená, že poslouchal Boha. Popíše vždycky Hospodinův příkaz a to, jak ho Hospodin poctivě naplní. To je jádro toho příběhu o potopě jako celku, že podstatné je rozpoznávat Boží vůli a zařídit se podle ní. To podstatné pak už v tom příběhu vykoná Bůh. A pisatel to připomene, že to je vlastně všechno Boží aktivita. Noé nalezl milost u Hospodina, tedy Bůh se slitoval nad Noémem a pak to byl Hospodin, kdo poradil Noémovi, co má dělat. Byl to Hospodin, kdo za Noémem zavřel archu. V době potopy Hospodin pamatoval na Noého a co s tím byli, na ty, co byli s ním v arše. A nakonec Hospodin vyzve Noého, aby z té archy vylezli, páč už je po všem. A jediná privátní aktivita Noého je to známé vypouštění krkavce a holubice, které Bible zmíní a nijak nekomentuje. No tady už nám proznívá ta Noémova trpělivost, která má v základu čekání na Boží slovo. Ten Noé prostě čeká na Boží pokyn. Chodí s Bohem, řečeno slovy písma, tedy dnes bychom řekli, chová se podle Boží vůle. Dělá to, co mu Pán Bůh řekne. Tohle se projeví v Noémově aktivním působení, ale i v tom čekání. A to čekání bych chtěl dneska vyzdvihnout, protože mluvíme o trpělivosti. Vězme tedy, že Noémova poslušnost se projevila nejen tom, co dělal, že dělal, co mu Pán Bůh řekl, že má dělat, ale taky, že nedělal nic, když žádný takový pokyn neměl. Že ta jeho poslušnost se projevila nejen v činnosti, ale i v trpělivosti. Ono to druhé, to být poslušný v trpělivosti, v nečinnosti, ono to bývá někdy mnohem těžší. I proto bych chtěl dneska vyzdvihnout na Noémovi, spíš než to, že poslušně staví archu a vítá všechna ta zvířata, která přichází za ním, spíš to, jak to vydržel v té arše, když potopa světa končila. Jasně, dokud stavěl archu, dokud dával dohromady zvířata, ono bylo co dělat. Tohle je jasné, Pán Bůh mi řekl, co mám dělat, tak to dělám, ale právě tak je projevem poslušnosti to čekání na úplný konec potopy, a tak bych chtěl vyzdvihnout toho Noéma zavřeného v arše. Pohrabme se trošku v biblické dějepravě, kdybyste si chtěli hrát a začali počítat všechny ty rodokmeny, roky, měsíce a dny, vyjde vám, že k potopě světa došlo 1556 let po stvoření světa, tedy v roce 2204 před Kristem. To, co je zajímavější, že Noé staví archu 120 let. Ale jak jsem si říkal, když je co dělat, on ten čas plyne. Když člověk ví, co má dělat, tak to není tak složitý. A pak, takhle jednou 17. chešvanu začalo pršet a pršelo 40 dní. No a to už je Noé a všichni ostatní zavření v arše. 40 dní, to se dá vydržet, ale dalších 335 dní trvalo, než ty vody zase opadly a země oschla, Noé mohl vylézt ven. Rok a 10 dní v arše. Rok a 10 dní zavřený v arše. To už zní hůř. A k tomu ještě takový drobný detail. Kdybych si to představil, že ta loď se celou tu dobu houpe na vlnách, dejme tomu, protože to se vylézt vlastně ani nedá, protože není kam. Ten Noé je tam zalezí, jak Jonáš ve velrybím hřiše, byť jistě teda pohodlnější, ale pořád je zavřený a všude okolo voda. Ale jak tak čtu tu biblickou chronologii, ono tomu takhle nebylo. 7 měsíců archa už tak říkajíc kotví v pohoří Ararat, čehož si Arméni váží tak, že horu Ararat i s archou Noémovou mají dodnes ve státním znaku. Ale ta loď už je měsíce uvízla někde tedy na souši a vody postupně opadají. Holubice už přinesla olivový lístek, takže někde už se dokonce obnovuje vegetace. A pak už se holubice vůbec nevrátí. A co teď? Není už tedy čas vylézt ven? Užít si konečně zase trochu toho běhání po souši, nadšení počtáři z řad konzervativních křesťanů spočetli, že i se všemi zvířaty a zásobou jídla byla pořád archa využitá zhruba z poloviny. Takže k pohybu Noé a jeho rodina prostor měli, ale stejně bych to chápal docela dobře, kdyby z té archy chtěl vylézt tak brzy, jak jen to bude jen trochu možné. A Noé ne. Noé je muž spravedlivý, tedy poslouchající Boha a čeká, až Bůh řekne. A až podle toho se zařídí. A tohle stojí za vyzdvižení, když chceme pochopit, co je trpělivost věřícího člověka. Že Noé vyšel z archy ne tehdy, když se holubice nevrátila a on tady mohl usoudit, že už to půjde, ale když mu Bůh řekl, že může jít ven. Neberu jako náhodu, že příběh o potopě je zapsán v době, když je boží lid v babylonském zajetí. U řek babylonských sedí smutní Izraelci, zpívají se ten 42. žalm, co jsme zpívali na začátku, čekají, kdy už konečně přejdou vychřice hněvu, hřích jejich na hlavě jejich uvedeného a vláda věcí jejich k ním se opět navrátí, o lidé izraelský, abych tak parafrázoval Komenského sedícího v Nárdenu v obdobné situaci. A na nich je taky vlastně jen to čekání. Oni nic jiného nenadělají. Budou prostě čekat, že proroctví slibující návrat jsou pravdivá. Jo, můžou si s Jeremiášem opakovat, že můj podíl je z Hospodin, na něj čekám, je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina, ale čekejte. Čekejte, když už moudrý Šalomoun říká, dlouhým čekáním zemdlívá srdce. Splněná touha je stromem života. No a teďko co dělat, když to, na co čekáme, je druhý příchod páně? Vracíme se zpět k Jakubovi a k jeho listu. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko. Ano, druhý příchod páně bude odpovědí na řadu otázek. Kdo z nás si nikdy neřekl, no pane bože, teď už ti teda fakt nerozumím, k čemu je tohle dobré. S povzdechnutím doufáme, že nejpozději na božím soudu tomu snad teda konečně porozumím. Druhý příchod páně bude řešením řady problémů, se kterými si v tuhle chvíli nevím rady. Ale zase, kdo z nás se nesetkal s tím, že by chtěl něco vyřešit radši o něco dřív, ale neví jak. Ty dnešní texty nás varují před uchvátaným aktivismem. Tou jedinou aktivitou, kterou Jakub od svých čtenářů očekává, je posilněte své srdce. Posilnění vlastního srdce. Když nerozumím, nechápu, nevím, co dál, když vidím, že s tím už fakt nic nenadělám, pak je potřeba posilnit svoje srdce, to srdce zemdlené dlouhým čekáním. Snad tedy současným jazykem řečeno, srovnat si hlavně sám sebe. Jestliže nemohu vyřešit problém s druhým člověkem, nějaké konkrétní situaci, ve které jsem, tak je na řadě moje vlastní nitro. Sklidnit sám sebe. Možná máme před sebou 3 dny čekání, jako Jonáš v břiše velryby, využil ho dobře. Možná máme před sebou měsíce čekání, jako rolník čekající na úrodu, využil je dobře. Možná máme před sebou víc než rok čekání, jako Noe zavřený v arše, využil je dobře. Možná máme před sebou čekání do druhého příchodu páně. Může být. A dost možná tím, že kromě posilnění vlastního srdce vlastně neuděláme vůbec nic jiného, tak uděláme to nejlepší, co jsme mohli udělat. Amen.